Tervetuloa kuuntelija taas Aradu podcastin pariin. Meillä on tänään vieraana ja haastattelussa rekrytointialan ammattilainen Hilla Lempiäinen. Tervetuloa Hilla.
Moikka, kiva olla täällä.
Joo, moni kuuntelijakin on varmasti saattanut bongata Hillan esimerkiksi linkkarissa varsin aktiivisia rekrytointi- ja HR-juttuja käsitteleviä postauksia. Miten kun me valmistauduttiin tähän haastatteluun, niin sä kuvasit, sä sanoit, että tilanne tässä niin kuin IT-alalla ja softa-alalla on suorastaan niin kuin kaoottinen. Mitä sä tarkoitat tällä?
No, musta tuntuu, että aika monet on huomannut sen, että sekä että meillä on pula näistä IT-alan ammattilaisista, niin sen lisäksi aika monet yritykset on nyt herännyt siihen, että tarvitaan myös rekrytointiosaamista ja tällä hetkellä myös sitä niin kuin IT-rekrytoijien rekrytointi käy hyvin kuumana ja myös heistä on suuri pula, eli se yritykset kamppailee niin kuin aika monien osaajien tämmöisen vajeen kanssa.
Kuka rekrytoijat, että ollaan tavallaan siinä tasossa.
Joo, ja se kaoottisuus tulee ehkä siitä, että totta kai siis yritykset, noin pitkään IT-alalla ollut semmoisessa olotilassa, että rekrytointi on tosi hankalaa, ja se koetaan aika tuskastuttavaksi sellaiseksi, että se tulee aina kaiken päälle, ja se on vähän semmoinen niin kuin pakollinen paha, mitä sun täytyy tehdä. Ja sitten kun se rekrytointi muuttuu entistä hankalammaksi, niin sitten ajatellaan, että jos me rekrytoidaan tähän joku ihminen, joka tulee rekrytoimaan, niin yhtäkkiä kaikki onkin tosi helppoa. Että se jotenkin yksi ihminen pystyy ratkomaan sitä osaajapulaa ja sitä, että me jostain nyt yhtäkkiä tämmöisen niin kuin taikasauvan heilautuksen omaisesti, niin vaan saataisiin semmoisia osaajia, mitä yritys tarvitsee sillä hetkellä ja sillä profiililla. Ja sehän ei nyt valitettavasti ihan meni.
Joo, niin toi on vähän sama kuin, että jos... Että se, että palkataan myyjä, niin sitten myynti tavallaan ratkaisee itsensä siinä välittömästi.
Joo, kyllä. Ja ehkä tuossa niinku rekrytoinnissa mun mielestä se, niinku, mikä itse välillä niinku kummastuttaa, on nimenomaan se ajatusketju siinä, että ethän sä yleensä myyntiikään lähde korjaamaan sille, että saatat kylmäsoittelijoita. Että sä näet, että sulla on ongelmaa myynnin kanssa, niin sä ajattelet, että korjaus siinä on se, että palkataan niinku jengiä luukuttamaan, ja sitten me saataisiin yhtäkkiä älyttömästi myyntiin. Tuskin kukaan ajattelee, että se oikeasti toimii. Mutta tätä vähän samaa trendiä on nyt nähtävissä rekrytoinnissa. Et ajatellaan, että kunhan joku tulee riittävästi pommittamaan sitä osaajamarkkinaa, niin kyllä sieltä sitten tulee niitä hyviä kandidaatteja. Ja tämä on niinku ehkä se semmoinen tosi kärjistetty ajatuksen juoksu, mikä tuolla on niinku valloillaan, ja mä en itse usko siihen.
Joo. Niin, että se ei niinku auta vaan napata semmoista niinku sourceajaa siihen, joka heittelee niinku LinkedInissä viestejä ja soittelee porukalle.
No, varmasti sekin joillekin toimii ja sieltä voi tulla ihan hyviä tuloksia, mutta en mä tiedä, että toimiiko, että jos sä vaikka mietit ittees, niinku, vaikka ihan kuluttajana, niin toimiiko sulle semmoinen, että jos sulle vaikka sama lehtimyyjä soittaisi joka päivä ja yrittäisi myydä sulle sitä apulehteä, anteeksi, apumyyjät, ei ollut teille kohdistettu, mutta siis, että sama koittaisi joka päivä soittaa sulle, niin ostaisit se sitä? Niin. Vai tulisiko sulle enemmän semmoinen, että jos jotain ostan, niin en ainakaan tätä?
Joo, niin sehän on niinku, vähän siltä kuulostaa, että noin, että vähänkään pidempään alalla olevat niinku devaajat, niin kyllä ne niitä viestejä niinku saa. Että kyllä ne sellaisen markkina-arvonsa tietää kyllä hyvin, että paikkoja olisi.
Saa, ja kyllähän moni, että sitten kun heille tulee semmoinen olo, että haluaisi vaihtaa duunia, niin kyllähän he lähtee ensin omista verkostoista, tai että he on itse miettinyt, mitkä yritykset mua lähtökohtaisesti kiinnostaa, ja he osaa olla sinne yhteydessä myös itse, tai tarttua niihin sit tarjouksiin, mitkä kiinnostaa. Ja toi on niinku ehkä se, että yritykset... Niin kun edelleen vaikka tiedostetaan se, että on osaajapula ja sitä tosi paljon jauhetaan niin kun keskusteluissa ja nostetaan esille, mutta kyllähän sitä rekrytointia edelleen tehdään tosi itsekkäästi. Ja totta kai yritykset ajattelee omaa etuaan, omaa napansa, mutta kyllähän se edelleen rekrytointi pääsääntöisesti on sitä, että yrityksellä on tarve, heillä on speksit ja sitten he koittaa siihen niin kun saada ihmisiä sullottua. Ja se osaajapulahan on niin kuin käytännössä siihen, että halutaan ihmisiä, jotka on tehnyt about samaa asiaa, mieluiten aika samantyyppisessä ympäristössä, ja ne voidaan heittää siihen per heti. Ja kyllähän sitten, jos me mietitään vaikka junnuja ja henkilöitä, joilla ei ole kokemusta, niin kyllähän meillä on heitä työttöminä tällä hetkellä Suomessa, ja myös heitä niin, että jos on avoinna haku, mihin voi hakea, että esimerkiksi sulle ei ole kokemusta tai on puhtaasti junnuille suunnattu, niin sinne tulee kymmenittäin tai sadoittain hakemuksia. Eli se osaajapulakin, niin kyllähän me puhutaan siitä aika marginaalisesta porukasta, mihin tämä osaajapula-terminä kohdistuu.
Joo. Niin, että se niin kun on pulaa niin kun hyvin niin kun osaavista osaajista.
Niin. Kyllähän se on näin, ja sehän sama korostuu vaikka näissä niin kuin IT-rekrytoijissa ja siinä kentässä, että sielläkin halutaan nimenomaan näitä niin kuin kokeneita osaajia, ja sama se on näissä devaajissa, että kyllähän siellä se, että sulla on, sulla on kokemusta ja sä tiedät, mitä sä teet, ja erityisesti nyt on noussut tämmöinen, että halutaan tällaisia niin kuin vähän ulospäin suuntautuneita ja sosiaalisia devaajia, jotka pystyy keskustelemaan organisaatiossa. Niin kuin muidenkin sidosryhmien kanssa ja tuomaan teknisiä asioita tosi yksinkertaistetusti sinne esille, niin tällaisia yritykset haluaa. Ja sitten jos sä osaat vielä suomea, niin ai että, sit on asiat hyvin.
Niin, eli että niin kun, olisi hyvä, että jos osaisi vähän devata ja sitten mielellään myydäkin siihen väliin, ja sitten jos voisi siinä samalla vähän katsoa tiimikavereita, niin sitten se olisi niin kuin...
Joo, just näin.
Joo. No. Mitä toi muuten, vaikka tota, näis, niin kun, tavallaan niin kun rekrytointialalla olevien ihmisten keskuudessa, niin kun, mä oon kuullut tämän niin kun useammalta, että tässä kävi vähän sillä lailla, että joku esimerkiksi vuosi sitten, niin oikeastaan tavallaan, niin kun, miten tämä nyt hienosti sanoo, annettiin potkut niin kun monille rekrytoijille, mut, joita sitten nyt yritetään taas niin kun rekrytoida uudestaan, niin kun, koko ajan. Käykö tässä niin kuin näin, ja mikä sinä sun mielestä niin kuin aiheutti tämän?
No se oli aika vahvasti sidoksissa tähän koronaan, mikä nyt, mistä ollaan nyt tosi paljon puhuttu tässä viime vuosien aikana, mutta et silloin kun korona iski, niin oli tosi paljon semmoista epätietoisuutta markkinassa ja osat yrityksestä, niin tietysti luonnollisesti säikähti, koska ei oikein tiedetty, että mitä tässä nyt tulee tapahtua ja mitä taloudessa käy. Ja monet yritykset niin laittoi rekrytoinnit kokonaan jäihin, osa joutui vähentämään porukkaa, jopa IT-alan osaajia omasta niin kuin organisaatiosta. Ja sitten tietysti, kun rekrytoinnit laitetaan jäihin ja porukkaa potkitaan pois, niin sitten se luontainen ketju siinä on se, että myöskään rekrytoijia ei tarvita, koska niitä rekrytointeja ei tehdä. Ja silloin oli tosi paljon just sitä, että porukkaa irtisanottiin tai oli YT:t ja sitä kautta joutui lähteä, ja silloin oli taas tosi paljon rekrytointialan ammattilaisia. Etsii uusia haasteita, ja totta kai se oli silloin näille organisaatioille tosi hyvä ja otollinen tilanne rekrytoida, jotka jatko sekä devaajien rekrytointia, että sitten pysty rekrytoimaan näitä kokeneita IT-alan rekrytoijia. Tuleepa toistettua rekrytointisanaa tässä nyt niin kuin ihan repeatillä. Ja sitten tässä kun korona on jatkunut ja sitten on ehkä huomattu se, että minkälaisia vaikutuksia sillä on ollut, ja sitten nämä yritykset, jotka on laittanut rekrytoinnit jäihin, niin onkin tajunnut, että okei, että meidän täytyy edelleen jatkaa sitä kasvua. Ja sitten ne rekrytoinnit, mitkä on pistetty jäihin, on taas käynnistetty uudelleen, ja sitten siihen päälle on tullut uusia tavoitteita. Eli siellä ollaan aikamoisessa tämmöisessä niin kuin painekattilassa, että pitäisi nyt nopeasti saada uutta jengiä sisään. Ja sitten siihen heidän on tarvinnut rekrytoida tätä taas niin kuin rekrytointialan ammattilaisia, jotka pystyisivät auttamaan siinä. Ja sitten kun se tilanne on ollut se, että he on totta kai lähtenyt etsiä uusia haasteita, niin heitäkin aika rajallinen määrä tässä markkinassa sit vapaana. Ja kyllähän tätä niin kun, tilannetta, että kuinka paljon tällä hetkellä yritykset rekrytoivat, niin kuvastaa siis se, että kyllähän tällä hetkellä niin kun suorahakufirmoilla ja rekrykonsultointifirmoilla menee ihan tosi hyvin, ja myyntiä ei ihan hirveästi tarvitse tehdä. Eli kyllähän se niin kun heijastuu myös siihen, että se niin kun tuolla se tavallaan tarve sille rekrytoinnille on ihan tosi, tosi, tosi kova.
Joo, niin tuossa vähän niin kuin heilahdeltiin, että nyt kun alkoi korona, niin silloin niin kaikki jäi, ja sitten kun maailma ei loppunutkaan, niin nyt sitten tarvitsisi taas saada niin hommat taas täysillä eteenpäin.
Joo. Ja totta kai tuossa on niin kuin sellaiset yritykset, jotka on pystynyt jatkamaan about normaalisti koko tämän ajan, niin hehän on ollut aika etulyöntiasemassa, koska silloin usein on niin kuin myös vaikutus positiivisesti heidän siihen, että miten heidät nähdään yrityksenä ja minkälainen heidän se imago ja brändi on. Että totta kai aina tällaiset, että jos tulee niitä ikäviä YT-tilanteita tai muuten on vähän turbulenssiin, niin silloin vähän sellaista niin kuin negatiivista vaikutusta niin siihen brändiin, ja se vaan täytyy hyväksyä. Ja totta kai he on nyt ollut sitten semmoisessa tilanteessa, että pitää tehdä tosi paljon töitä, että päästään takaisin sille kasvutrackille.
Kuvastat tämmöistä niin kuin aika semmoista reaktiivista niin kuin suhtautumista tähän tilanteeseen, ja ehkä semmoista niin kuin helposti heilahtelevaa niin kuin otetta tuommoiseen niin kuin rekrytointeihin. Niin jos sä nyt sitten saisit vähän niin kuin, että sä menisit johonkin yritykseen ja ne sanois, että nyt niin kuin, annetaan sulle sen verran aikaa ja sen verran resursseja, mitä sä tarvit, niin miten sä tavallaan lähtisit rakentamaan semmoista kestävää ja hyvää niin kuin rekrytointia niin kuin yritykselle?
Niin, no toihan on tämmöinen ideaali tilanne, niin sinänsä kiva, mutta kyllä mä niin kuin säkin sanoit, että tällä hetkellä valtaosa yrityksistä toimii aika reaktiivisesti. Mm. Ja sitten, että lähdetään rekrytoimaan sitten, kun on se tarve, niin kyllä mä lähtisin tosi vahvasti siitä, että sitä rekrytointia lähdettäisiin tekemään suunnitelmallisemmin, että pystyttäisiin hahmottamaan edes jollain tasolla sitä, että minkä tyyppisiä rekrytointeja ja millä aikajänteellä meidän täytyy pystyä tekemään, ja mitkä on tähän niin kuin yrityksen strategiaan peilaten sellaisia kriittisiä osaamisia, mitä täytyy pystyä rekrytoimaan, ja tunnistetaan, että ne on sellaisia, mitä voidaan rekrytoida aina, ja niitä täytyykin rekrytoida vähän niin kuin aina. Ja ehkä sellaista niin kuin lähtisin tosi vahvasti rakentaa semmoista tiettyä ajatusmuutosta sinne organisaatioon, että se rekrytointi, se on sellaista, että sitä tehdään vähän niin kuin koko ajan, eikä sellainen, että no mä teen sitä sit, kun mun on ihan tosi pakko, ja mä juttelen näiden ihmisten kanssa, vaan enemmän, että näkisi sen enemmän mahdollisuutena, että sä saat tutustua uusiin ihmisiin, ja sä pystyt hahmottaa vähän sitä, että minkälaista osaamista tekemistä tuolla on tällä hetkellä tarjolla, ja miten me voitaisiin taas hyödyntää sitä tässä meidän kontekstissa. Ja sitten kun sieltä tulee niitä hyviä osaajia, niin sit niitä otetaan sisään ja lähdetään sit luomaan sitä polkua, ja nimenomaan, että sitä olisi peilattu tosi vahvasti siihen yrityksen strategiaan ja siihen, että olisi mietitty, mitä me tarvitaan, eikä niin, että lähdetään aina hätäpäis tekemään, että kun joku tyyppi lähtee, niin sitten ollaan vähän silleen, että apua me tarvitaan just samanlainen kuin tässä on ollut, koska sehän on usein aika semmoinen, että ei me olla samanlaisia me ihmiset. Niin. Se on epäreilua lähteä rekrytoimaan niin, että me halutaan samanlainen kuin toi Maija oli, että voisitko löytää nyt samanlaisen meille, niin ehkä niin kuin tollaisesta lähtisin, että nimenomaan, että saataisiin lisää sitä sellaista proaktiivisuutta, strategisuutta ja sellaista pitkän tähtäimen näkyvyyttä niihin rekrytointeihin. Mm-hmm. Ja myös, että ymmärtää, että se rekrytointi ei ole asia, mitä voi ulkoistaa. Että sä et voi ajatella, että sä otat siihen jonkun ihmisen, joka vaan hoitaa sen sun puolesta ja yhtäkkiä taikoo jostain niitä ihmisiä, vaan rekrytoinnin ja sitten sen, että miten sä saat pidettyä ne ihmiset siellä organisaatiossa, niin senhän pitäisi olla niinku tärkein asia, mistä pidetään kiinni, koska eihän sitä bisnestä ole, jos teillä ei ole niitä hyviä ihmisiä.
Niin, että se oikeastaan se lähtee nivoumaan niin kuin enemmänkin siitä, että minkälainen se yritys on ja mitä sillä niin kuin...
Joo.
Minkälainen fiilis siellä on siellä niin kuin jokapäiväisessä työntekemisessä?
No on, ja kyllähän niin kuin musta tuntuu, että korona on erityisesti niin kuin osoittanut yrityksille, että kyllähän ne vetovoimatekijät tai miksi porukka viihtyy, niin ne on kiinni aika niistä perusjutuista. Et aika vähän varmaan kukaan on arvostanut jotain sitä, että minkälainen se teidän toimisto on, tai onko teillä siellä niin kun jotkut kivat nämä kuuluisat biljardipöydät ja pallomeret ja mitä kaikkea muuta. Et kyllähän niin kun enemmän on korostunut se, että se työ on sellaista, se työ on mielekästä, ja nimenomaan se arkipäivän kokemus, niin se on tosi hyvä.
Joo. Minkälaisia, miten tämmöistä arkipäivän kokemusta sitten... Miten siitä tehdään semmoinen mukava ja semmoinen, missä ihmiset viihtyvät?
No, siis kyllähän, no mä ainakin näen, että siinä on aika semmoisia tosi perusjuttuja. No johtamisellahan on tosi iso merkitys, ja myös siinä, että onko se työ sellaista selkeää ja mielekästä, ja koetaanko siitä merkityksellisyyttä, ja onko se sellaista, että sulla on mahdollisuus tehdä sun duuni hyvin, ja onko se sellaista, että sä tavallaan ymmärrät sen, että minkälainen se vaikutus sillä on, että jos mä teen jotain nyt, niin miten se auttaa tätä yritystä, versus sit vaikka se, että sulla ei ole ikinä mitään hajua, että miksi sä teet näitä juttuja, tai vaatimukset muuttuu viikoittain, ja sulla on koko ajan semmoinen olo, että mä teen turhaa työtä, että kukaan ei arvosta tätä, ja mä niin kun aika usein, kun jos vaikka kysytään näitä asioita multa, niin mun niin kun eka vinkki on se, että kannattaa kysyä niiltä ihmisiltä, että mitä he toivois, missä he kokee, että täytyisi parantaa, mitä pitäisi tehdä toisella tavalla, mihin he on ehkä tyytymättömiä ja mikä sitten taas toimii hyvin.
Yeah.
Et aika semmoinen, niinku, että kaikelle niinku semmoiselle johdolle niin se vinkki on aina se, että se ei se viisaus asu teissä. Useinkaan, jos varsinkin jos mietitään sitä niinku ihan arkipäivän työntekijäkokemusta, niin silloin kyllä kannattaa kysyä ihan sieltä niiltä ihmisiltä, jotka sitä duunia tekee.
Joo. Yeah. Ja musta tuntuu, että tämä liittyy jotenkin vahvasti siihen, että se yksi, no mitä varsinkin niin meidänkin kokoinen firma vielä kuulee aika paljon, on se, että tämä on hyvä sen takia, kun tämä on pieni.
Joo.
Niin sitten toi varmaan niin kuin tulee aika hyvin siinä, että tavallaan että on, se on ylipäätään niin kuin mahdollista vaikka soittaa kaikki läpi.
Joo.
Ja kysyä, että mitä sä haluaisit niin kuin nähdä.
Niin.
Että totta kai niin kuin, tähän pystyy myös paljon isommat firmat, mutta se vaatii tavallaan, siinä pitää jo sitten niin kuin keksiä jotain erilaista ja semmoista niin kuin uutta, että se niin kuin toimii hyvin. Että
niin.
Se on aika semmoista niin kuin sinällään simppeliä niin kuin tämmöisessä pienemmässä firmassa.
No on tosi paljon simppelimpää ja varmaan teillekin kaikilla, kun on kyseessä just suht pieni firma, niin se semmoinen niin kuin fiilis siitä, että kuinka paljon sä pystyt vaikuttaa ja voit tehdä itsenäisiä päätöksiä, niin sehän on teillä varmasti tosi korkea ja sitä arvostetaan. Niin. Ja noi on usein myös semmoisia, että mitä sitten taas isommissa organisaatioissa, niin voi välillä tulla semmoinen olo, että se niin kuin erityisesti se, että mistä asioista sä saat päättää ja mitkä sitten taas tulee vähän niin kuin annettuna, niin se on vähän semmoista tasapainoilua. Ja noissakin on se, että niin kuin kyllähän moni myös viihtyy isossa organisaatiossa, et enhän mä siitä halua sanoa, että tossakin just vaikuttaa paljon se, että mitä asioita me arvostetaan ja mitä me niin kuin halutaan siltä työltä. Ja meillä on eri elämäntilanteissa niin erityyppiset asiat korostuu, että mitä me siltä kaivataan.
Joo, tämä on just, että jos semmoinen joku vaikka ifin kokoinen niin kuin pulju, niin se ei ainakaan, että jos sä haluat pitkää uraa ja semmoista niin kuin paikkaa, missä voi todennäköisesti tehdä pitkää töitä riittää, niin se on aika hyvä niin kuin vaihtoehto taas esimerkiksi siihen.
On, ja mä niin kuin, jotenkin musta tuntuu, että meillä välillä nämä keskustelut esimerkiksi siitä, että niin kuin tehdään turhaa vastakkainasettelua, että onko pienempi parempi kuin iso, tai onko startup niinku parempi kuin korporaatio. Ja kun eihän kyse ole siitä, eikä korporaation tarvitse yrittää olla startup tai pikkuyritys. Heillä on omat vahvuutensa, ja pienillä yrityksillä on omat vahvuutensa. Molemmilla on omat haasteensa. Tuskin kukaan, joka on ollut startupissa, niin sanoisi, että se on pelkkää niinku ilotulitusta.
Niin.
Onhan sielläkin paljon sellaisia niinku haasteita, ja tulee turbulenssia, ja niinku sitä, että ehkä tuota mä niinku kannustaisin, että vaan keskitytään niihin omiin vahvuuksiin, eikä tarvii yrittää olla jonkun toisenlainen, koska se ei tietysti, niinku, se ei vaan toimi.
Niin toi, joo, toi on aika hyvä, että etsiä tavallaan ne jutut, mitkä toimii niinku teille.
Niin.
Joo. Ja tuli tuossa, kun sanoit, että olisi hyvä nimenomaan rekrytoida niinku, tai no, pitkällä aikajänteellä ja niinku, tavallaan löytää niitä semmoisia tyyppejä, joita voidaan käytännössä rekrytoida aina.
Joo.
Niin miten sitten, tässä tulee tämä niinku pelätty penkillä istumisen vaara sitten tietenkin, että jos voidaan rekrytoida jotain tyyppiä aina, niin silloinhan sille ei välttämättä ihan sillä niinku silmäyksellä löydy hommia. Niin miten sä näet, että miten siitä tehdään semmoista, että sä voit sanoa, että no sä et pääse nyt heti johonkin projektiin, mutta tässä sulla on tämmöistä, mikä saa sut silti niinku liittymään meihin, niin miten tämä niinku ratkaistaan sun?
No tuossa on ehkä just kanssa ero, että puhutaanko me konsulttifirmasta vai sit tuotetalosta, eli tuotetaloissa nyt varmasti aina löytyy jotain duunia, mitä pystyy tekemään, mitä lähtee sitten tässä konsulttityössä, niin ymmärrän, että se niin kun ei voida tuhottomasti ottaa porukkaa, vaan istua sille penkille, että niitä halutaan myös projekteihin, että totta kai niin kun myös ammattilaiset haluaa projekteihin. Mutta ehkä tuossa on se, että mulle joku tai yksi ihminen, joka on tehnyt pitkään konsultointia, niin just sanoi, että kyllähän se työ on aika samanlaista. Ja tavallaan, että kyllähän ne projektit on aika samanlaisia, mutta missä ne erot tulee, on sitten nimenomaan siinä kulttuurissa ja siinä ihmisissä, mikä siellä on. Ja sitten totta kai voi olla jotkut nämä tällaiset kivat kilkkeet siihen päälle, että mitä etuja se yritys tarjoaa tai mitä niinku muuta on. Mutta ehkä tuossa, että kyllähän niinku meillä on semmoinen markkinatilanne, että vaikka et jos sä oot kokenut devaaja, niin en mä usko, että sun täytyy ihan hirveän pitkää penkillä istuu, tai jos istut, niin sitten täytyy ehkä katsoa johonkin muihin, että missä on vika, tökkii myyntiin vähän aktiivisemmin, että mikä niin, homma.
Soitatko nyt kellekään?
Mikä tämä juttu oli? Mutta et en mä niinku sanoisi, että tollaiset niinku kokeneet devaajat, niin kauhean moni varmaan pelkää sitä, että jos he tulisivat konsulttifirmaan, että he istuisivat tosi pitkään penkillä. Vaan kyllähän silloin ne teidän myyntivaltit, että miksi teille halutaan tulla, niin on erityyppiset. Ja kyllähän teilläkin, niin kun myös tiedän, että tehän olette aika hyvin rekrytoimaan ja niin kuin myymään sitä teidän kulttuuria myös tuolla eteenpäin, niin kyllähän teillä on niin kuin erityisesti vahvuus on nimenomaan siinä semmoisessa henkilökohtaisuudessa ja siinä, että niin kuin aidosti haluatte ne ihmiset teidän tiimiin.
Sekin on ihmisille yllättävän tärkeää, että joku haluaa nimenomaan sut siihen niin kuin tiimiin.
Joo, siis mä oon niin kuin kans yrittänyt jotenkin saada tuolla nyt niin kuin monille asiakkaille niin kuin jotenkin iskostettua päähän, että onhan se niin kuin eri fiilis, että sä oikeasti että sä haluat jonkun ihmisen, ja että on semmoinen, että okei, että musta olisi tosi kiva, että jos sä tulisit meille duuniin, versus se, että se on silleen, että hei, että me tarvitaan nyt vaan ne koodaavat kädet, sulla olisi ne kädet, voitko tulla, että tosta pitäisi lähteä kirjoittamaan, että sulla on se tekninen osaaminen, mitä me etitään, niin onhan se aika semmoista niin kuin tavallaan kylmää.
Joo, mutta tuossa sitten taas heti se, että miten sä sitten skaalaat, niin kuin kuinka sä niin kuin skaalaat henkilökohtaista? Että se...
No siis en mä näkisi, että semmoisessa henkilökohtaisuuden skaalaamisessa on mitään niin kuin ongelmaa sinänsä. Että ainahan, jos sä rekrytoit ihmisiä, niin sä haluut tuntea, että kenet sä rekrytoit. Että ehkä sit kyse on enemmän siitä, että miten niitä keskusteluja käydään ja mihin asioihin kiinnitetään huomiota, että kyllähän meillä on, niin kun, rekrytointi on niin kun siinä mielessä mun mielestä tosi hauska aihe, koska sehän on niin kun semmoinen, mihin meillä ei ole edelleenkään, että olisi esim. Koulutusta, että sä voit kouluttautua suoraan, että susta tulisi rekrytoija, ja sitten se on myös aihe, mistä kaikilla on mielipide. Kaikki kuvittelee olevansa rekrytoinnin ammattilaisia, ja kaikki sanoo, että se on tosi helppoa, ja siinä ei oikeastaan nähdä, että mikä tämä juttu nyt niinku on, niin sitten ehkä nuo tällaiset, että miten sä saat sen kandidaatin tunteen esimerkiksi, että hän on tähti siinä niin kuin rekryprosessissa ja saat tuotua sitä henkilökohtaisuutta siihen ja myös opit tuntea sitä ihmistä, niin noi on sitten niin kuin ehkä niitä asioita, mitkä tulee siitä ammattitaidon kautta, että niin, miten sitä asiaa lähestytään.
Joo, että on ihan hyvä, että meillä on ihmisiä, jotka miettivät näitä asioita niin kuin kokopäiväisesti.
No, kyllä mä sanoisin, että siinä on ihan, niin kuin, ihan etunsakin. Ja sitten vielä se, että jos organisaatioissa oikeasti haluttaisiin panostaa siihen, että ne, jotka rekrytoi, niin että se tietynlainen laatu sinne kandidaattien suuntaan olisi sellaista tietynlaista tasalaatusta, niin. että kyllä niin kuin liian usein vieläkin, ja nyt tämä on tosi kärjistetty, että meillähän on yrityksiä, jotka tekee rekrytointia ihan siis älyttömän hyvin, mutta kyllähän meillä on vielä sellaista grillausmentaliteettia tosi paljon olemassa, että nimenomaan ajatellaan, että se tilanne on se, että sinä työnantajana sä pommitat niillä kysymyksillä ja sä yrität niin kun kaikin keinoin saada kaivettua sieltä, että mikä tossa tyypissä voisi olla vikana, mitkä tässä on ne riskit. Ja sit sä grillaat, pommitat ja et jos näkyy pari hikikarvalo otsalla, niin on silleen semmonen tosi onnistunut olo. Ja sit toi on niin kun ehkä sitä jo pitäisi olla mennyt maailmaa, mutta valitettavasti se ei ihan oo sitä.
Mitä sitten tässäkin, että tavallaan rekrytoinninkin, se on hyvä, että on ammattilaisia, mutta sitten myös pitäisi olla niin kuin koko aikaista ja tavallaan niin kuin, vähän niin kuin kaikkien olisi hyvä olla mukana siinä. Niin miten tiimejä niin motivoidaan tähän ja miten se homma kannattaa organisoida, että tuo niin kuin näkyy siinä käytännön tekemisessä?
No siis kyllähän mä veikkaisin, että jokainen, joka miettii, että mä oon saamassa vaikka uuden kollegan tai meidän tiimi on kasvamassa, niin varmaan kaikki haluaisi, että se rekrytointi olisi mahdollisimman hyvä. Ja ainakin mun kokemus on se, että tiimit haluaa myös osallistua siihen päätöksentekoon. He haluaa tavata näitä potentiaalisia uusia kollegoita. niin tässä mä niin kun näen, että mikä sen parempaa, jos tavallaan se syöte on tullut sieltä tiimiltä esimerkiksi itseltään, tai se on heidän kautta tuttu henkilö, tai he on jossain bongannut, että hei, että tässähän olisikin osaava tyyppi, ja hän etsii uusia haasteita. Ja nois mä niin kun sanon, että ne keskustelut, miten sitä lähdetään niin kun rakentamaan, ja miten ne etenee, niin se on usein paljon luonnollisempaa ja hedelmällisempää kuin esimerkiksi semmoisten ihmisten kanssa, johon ei ole mitään suhdetta, että lähdetään tosi puhtaalta pöydältä.
Yeah.
Ja se, mihin monet esihenkilöt kokee turhautumista ja kokee, että se rekrytointi on myös aikaa vievää, on se, että jos he, tämä on nyt tosi ikävästi sanottu, mutta että jos he joutuu käymään näitä ns. Turhia keskusteluita, että he joutuu tapaa ihmisiä, jotka ei olekaan siihen rooliin syystä tai toisesta sopivia. Ja silloin puhuttiin, että on tälleen epäpäteviä kandidaatteja. Ja jos he tuhlaa siihen tosi paljon aikaa, niin se koetaan tosi turhauttavaksi ja aikaa vieväksi osaksi sitä prosessia.
Yeah.
Ja niin kuin sanottu, niin tämä on nyt aika tämmöinen niin kuin kylmän rehellinen niin kuin lähestyminen tähän. Ja kaikkihan tollaiset, että mitä enemmän on ollut niitä kohtaamispisteitä vaikka sen ihmisen kanssa tai jotain tietoa siitä ihmisestä, sen osaamisesta, niin sitä myöskin tavallaan varmempia te voitte olla, että ne ihmiset on hyviä siihen rooliin. Ja usein se sitoutuminen on molemmin puolin jo paljon vahvempaa, jolloin se, että kun te käytte niitä keskusteluita, niin ne todennäköisesti johtaa johonkin. Versus se, että sulla on joku täysin kylmäkontaktoitu kandidaatti, niin onhan se tosi epätodennäköistä, että siitä yhdestä ihmisestä niin kun konvertoituisi teille se uusi tiimiläinen.
Niin, ja niinhän se niin kuin, tavallaan tämä, että jos se menisi noin, niin tämä olisi niin kuin ratkennut, että ihmiset vaan, niin kuin, niillä olisi se tietty tekkistäkki, minkä ne omaisivat,
niin.
Ja sitten heidät jotenkin maagisesti aina, tai siihen nyt voitaisiin kehittää vaikka joku algoritmi, että he menisivät aina semmoiseen oikeaan projektiin, mihin tarvitaan just sitä tekkistäkkiä.
Niin.
Tämä olisi niin kuin todella yksinkertainen ongelma, jos olisi kyse tosta.
Niin, kun aika harvoin siinä on kyse siitä, ja tämä on esimerkiksi, että mitä vaikka itsekin asiakkaiden kanssa puhuu, kun puhutaan vaikka työnantajan mielikuvan rakentamisesta ja siitä, että minkä tyyppisiä kohderyhmiä he haluaa puhutella. Ja sitten sieltä tulee tämä, että no me halutaan puhutella full stack devaa, ja sitten mä oon silleen, että okei, että se on aika laaja kohderyhmä, että et kyllähän tekin tiedätte kokemuksesta, että te ette halua puhutella kaikkia full stack devaajia, koska te ette ole valmiit palkkaamaan kaikkia
niitä,
vaan teillä on siitä vielä semmoinen spesifimpi tietynlainen ryhmä, että ketä te aidosti, ja sitten ne on näitä kulttuurillisia tekijöitä. Että mitä ne yritykset sitten oikeasti haluaa rekrytoida.
Että oikein semmoinen tietynlainen mindset-muutos, että just et ne turhat keskustelut ei ole, niinku, ne NS-turhat keskustelut ei ole koskaan tavallaan turhia.
No ei, ei, mutta se on vaan ehkä just tätä, mitä sanoin aluksi, että kun rekrytointivälillä koetaan tosi työlääksi ja aikaa vieväksi ja sellaiseksi, että se tulee vähän niin kuin kaiken muun päälle. Että siihen ei aidosti olisi aikaa tehdä sitä rekrytointia, mikä on jo itsessään tosi niin kun, hullunkurista, erityisesti niin kun, alalla, missä toi osaajamarkkina on tällä hetkellä aikamoisessa turbulenssissa, ja niitä osaajia ei ole ihan hirveästi. Niin.
Ja sitten vielä hetki noista niin kun, junioreiden rekryämisestä ja kansainvälisten rekryämisestä, että kun mainitsin tuossa, että halutaan enimmäkseen niitä osaajia tiimeihin, mutta sitten se tilanne ei tavallaan ratkea sitä kautta, että vaan taistellaan siitä samasta jatkuvasti pienenevästä niin kuin poolista niitä niin kuin huipputekijöitä, että se olisi ehkä parempi niin kuin kääntää katseet kans sinne, missä on enemmän sitä potentiaalia, enemmän niin kuin mahdollisuuksia. Niin, et jos junioreista puhutaan, niin jotenkin niin kuin edustamani organisaation puolesta taas on vähän vaarallinen kysymys, mutta kysyn sen silti, että miksi on hyvä asia, että tiimissä niin kuin, ei ole pelkkiä senioreita?
No, ehkä tässä tullaan myös siihen, että semmoinen tietynlainen diversiteettihän se on aina hyvästä.
Ja
sehän on ihan tutkittu, että se myös auttaa tiimejä parempiin tuloksiin ja parempiin suoriutumiseen. Että kyllähän se on myös sitä, että enkä tarkoita, että niinku pelkkä junioriteetti tai senioriteetti sitä diversiteettiä tuo tiimiin, mutta se on yksi tapa lisätä sitä. Ja mitä itse olen huomannut, niin kyllä aika monet, jotka joilla on kokemusta paljon, niin he myös itse motivoituu siitä, että pääsee mentoroimaan vähän juniorimpaa henkilöä ja pääsee auttaa siinä semmoisella tietynlaisella kasvumatkalla. Ja usein se on itsellekin tosi avartavaa, koska kyllähän niin kuin meillä kaikille käy niin, että me ruvetaan tekemään asioita vähän niin kuin samalla tavalla. Ja niin. Me tietyllä tavalla rutinoidutaan siihen meidän omaan tekemiseen. Niin ainahan se on hyvä, kun tulee sellaista toisenlaista näkökulmaa tai kysytään, kysytään niitä NS-tyhmiä kysymyksiä, sellaisia, että mitä sä et itse enää mieti, koska ne on sulle niin itsestään selviä. Niin ainahan se on hyvä, että sun täytyy hiukan niitä miettiä, jos joku vaikka kysyy sulta, että miksi tämä tehdään näin. Niin se tekee kaikille ihan hyvää välillä miettiä, että no minkä takia mä oikeasti teen näitä juttuja näin. Ja kyllä mä niinku näen, että siinä on tosi paljon etuja ja kyllähän se niinku fakta on, että meillä on erityisesti, jos puhutaan tällä hetkellä Suomessa olevista seniori, niinku tämmöisistä tekijäalan ammattilaisista, niin kyllähän se määrä on tosi rajallinen ja niiden kohdalla tehdään semmoista niinku tavallaan siirtelyä, että sitten siirretään paikasta toiseen ja sitten toisessa paikassa on se vaje ja sitten se on vähän niin kuin, että niinku shakkilaudalla siirrellään niitä nappuloita, että eihän se määrä lisäänny, ellei me myös aktiivisesti lisätä sitä seniorien määrää.
Joo. Entä sitten, miten sitten toi, että jos mennään niin kuin Suomen ulkopuolelle, niin minkälaisia mahdollisuuksia näet, että tommoinen niin kuin kansainvälisesti rekryäminen voisi tuoda?
No siis kyllä mä näen, että siinä on tosi paljon etuja, ja ihan taas, jos lähdetään tästä niin kuin diversiteettinäkökulmasta, niin kyllähän se tuo sitä taas entistä enemmän meille tiimeihin ja hyvinkin erilaisia näkökulmia ja kokemuksia, ihan jo vaan sen, että minkä tyyppisiä vaikka projekteja on päässyt tekemään, mutta sitten myös tämmöisen niin kuin kulttuurillisen rikastamisen näkökulmasta, niin onhan se niin kuin ihan älytön mahdollisuus meille, ja niin kuin tällä hetkellä vielä, niin meillä on hyvä tilanne siinä, että Suomi kiinnostaa ulkomaalaisia osaajia. Ja sitten meillä on jo yrityksiä, jotka tosi paljon siis rekrytoi ulkomailta ja hoitaa tätä hyvin. Mutta sitten meillä on vielä yrityksiä, jotka ehkä hiukan arastelee sen kanssa. Ja siellä on tosi paljon sellaista käyttämätöntä potentiaalia, mitä sieltä pystyttäisiin kyllä ammentamaan. Ja erityisesti, kun puhutaan tällaisesta niin kuin näistä kokeneemmista, vaikka devaajista, mitä nämä kaikki yritykset haluaa, niin erityisesti heille mä kyllä antaisin sellaista kannustavaa viestiä, että kannattaa katsoa myös Suomen rajojen ulkopuolelta, ja jos se tuntuu jotenkin pelottavalta, niin siihen saa kyllä tosi paljon, on apua, on kumppaneita, jotka sitä hoitaa, ja sitten on myös näitä yrityksiä, jotka sitä jo tekee tosi aktiivisesti, niin uskon, että heillä on myös halua auttaa ja sparrata, että miten sitä hoidetaan, koska kyllähän se on meidän kaikkien etu, jos me pystytään rekrytoimaan näitä huippuammattilaisia Suomeen.
Joo. Kyse on siitä niin kuin poolin kasvattamisesta, ei siitä samasta poolista tappelemisesta.
No ei, ja ehkä niin kuin mun mielestä tuossa, että ylipäätään se, että joo, totta kai niin kuin yritykset kilpailee samoista osaajista, mutta sitten taas tullaan siihen, että pitäisi tunnistaa ne, että yrityksillä on ne omat vahvuudet, ja se, että jos esimerkiksi joku henkilö haluaa mennä ihan alkuvaiheen startuppiin, niin eihän silloin joku jo tosi niin kuin tämmöinen perinteikäs korporaatio, niin eihän he aidosti kilpaile siitä samasta osaajasta, vaan enemmän mä nimenomaan kannustaisin, että ylipäätään tehtäisiin enemmän yhteistyötä ja nähtäisiin, että sehän on meidän kaikkien etu, jos ihmiset löytää heille sillä hetkellä sopivia rooleja ja organisaatioita. Niin, eikö se ole niin kuin kaikille semmoinen tavallaan win-win tilanne.
niin, että siinä on kuitenkin se, niin kuin, se tekijä, siinä on se pääosa sitten kuitenkin, niin kuin se tärkein tekijä.
Niin, ja toi tulee vaikka siihen, että jos totta kai se on aina niin kuin yrityksille tosi iso tämmöinen niin kuin harmin paikka, ja sitten heti tietysti mietitään sitä, että nyt joudutaan rekrytoimaan uusi henkilö, jos vaikka joku tosi kokenut ihminen lähtee. Mutta joskushan se on tosi hyvä myös, että ihmiset lähtee jo kokeilemaan uusia juttuja, ja jos heillä on semmoinen olo, että nyt on aika vaihtaa, niin sitten se on aika vaihtaa. Ja sitten vaan niin kuin täytyy miettiä, että onko jotain, missä voidaan parantaa, ja ehkä nois kannustaisin sellaiseen, että pidetään tosi hyvää huolta niistä omista alumneista, ja luodaan sitä verkostoa, että joskushan se niin kuin fiilis siitä, että mä haluan lähteä ja kokeilla jotain muuta, niin todellisuus ei välttämättä aina olekaan sit ihan niin ruususta kuin mitä on ajatellut, että onhan niin kuin työpaikan vaihtaminen aina riski, ja sitten se, että se pitäisi olla enemmän kuin ok, että voi tulla takaisin ja saa koittaa muuta.
Joo, niin tähän täysin totta, että niin kuin, ei pitäisi miettiä pelkästään, että mitä tapahtuu niin kuin ennen rekrytointia tai rekrytointiaikana tai sitten porukkaa yrityksessä, vaan vielä sitten, että mitä tapahtuu sitten, jos lähtee yrityksestä. Että
niin, joo. Just näin.
Mielenkiintoinen näkökulma. Mitä mieltä sä oot rekryboonuksista? Tämä on vähän tämmöinen, että se jakaa mielipiteitä.
Joo. No, mä en siis henkilökohtaisesti usko, että se rekryboonus on se, mikä saa ihmisiä suosittelemaan teitä työnantajana. No. Musta tuntuu, että se on monille sit semmoinen niinku kiva lisä. Mutta se, että et jos sä itse oot sitä mieltä, että ei ole hyvä työpaikka, niin tuskin sä suosittelet sitä sun tutuille tai jollekin kaverille, vaan siksi, että sä saisit siitä rahaa.
Niin, toi on muuten erinomainen pointti.
Eli mä en niin kuin usko, että se bonus itsessään sitä, se voi joillekin olla semmoinen, että et sit sitä voi lähteä miettimään, että okei, että no, et ehkä voi olla jollekin semmoinen pieni lisäkimmoke, mutta mä en niin kuin usko, että se itsessään on ratkaisu siihen, että jos halutaan lisää suosituksia, niin sit lyödään rahaa tiskiin.
Joo, niin, että niin. Ihmiset suosittelee asioita nimenomaan koko ajan niin kuin ilmaiseksi.
Niin, ja siis kyllä mä niin kuin uskon, että ylipäätään semmoinen, että mitä tyytyväisempi se teidän niin kuin oma olemassa oleva porukka siellä on, niin kyllähän sitä helpompaa se rekrytointi teille on, koska siis kyllähän Suomessa aika pienet piirit, jos niin kuin tehdään, ja kyllähän täällä niin kuin puskaradio laulaa aika kovaa. Että kyllä mä niin kuin hyvässä ja huonossa, niin aina sieltä niin kuin tulee esille niitä organisaatioita. Esimerkiksi jos jostain lähtee paljon porukkaa, niin kyllähän se usein tuolla liikkuu sille aika, niin kuin, aika rivakasti. Ja siis versus se, että tiedetään ne organisaatiot, että oikeasti porukka viihtyy siellä tosi hyvin, ja ne rekrytoi paljon, ja siellä on tuollaista. Että niin kuin, et sitä ei missään nimessä niin kuin kannattaisi väheksyä. Mutta ei myöskään ajatella, että raha niinku korjaisi kaikki ongelmat.
Niin, että se niinku, sinne puskaradiomarkkinointi enemmän rahaa, niin sitten toimii.
Niin tai niihin perusasioihin enemmän rahaa. Ja ehkä ylipäätään siihen, että jos jotain asioita niinku puhutaan, että monilla yrityksillä on niinku tapana sellaisissa juhlapuheissa niinku tuoda paljon esille vaikka sitä, että henkilöstö on meidän tärkein voimavaramme ja me panostetaan vain ihmisiin. Mutta sitten jos se ei toteudu käytännössä, niin on aika tyhjiä lauseita. Niin ehkä tuohon, että jos johonkin sitä rahaa, niin se perusasiat kuntoon ja sitten sen jälkeen voi lähteä miettimään kaikkea tuollaista niinku pientä ekstra kivaa siihen päälle.
Joo. Ja onko se niinku yhä, että tavallaan ne perusasiat löytyy kysymällä siltä porukalta?
No aika usein tässä kannattaa ainakin aloittaa ja niin kun isommissa organisaatioissa niin oikeasti kuunnella niitä, että jos teillä on tällaisia strategisesti merkittäviä kohderyhmiä ja se on teille niin kun bisneskriittistä, että saatte pidettyä ne ihmiset talossa ja rekrytoituu niitä, niin sitten kuunnelkaa sitä. Sekä niitä, jotka on siellä talossa, mutta myös tosi vahvasti sitä osaajamarkkinaa, ketä te koitatte puhutella, että minkälaisia asioita sieltä nousee esille, että mitä asioita työnantajassa arvostetaan, ja sitten mukautuu sen mukaan. Ja tästä hyvä esimerkki on vaikka niin kuin IT-alallakin niin tämmöisen niin kuin friikkutyöskentelyn suosion kasvu, niin kyllähän toikin on semmoinen yksi trendi, mitä yritysten täytyy niin kuin seurata ja nähdä, että miten se lähtee tuosta kehittyä, koska kyllähän tällä hetkellä yritykset myös haluaa rekrytoida omaa porukkaa. He haluaa ihmisiä, jotka tulee heille palkkalistoille.
Niin.
Ja sitten jos taas se markkinatilanne muuttuu, että se ei ole enää realistista, niin silloin ne yritykset pärjää, jotka mukautuu ja miettii heidän strategiansa sit sen mukaan, eikä niin, että pidetään kynsin hampain siitä kiinni, että kunhan ne tulee meidän omille palkkalistoille, niin kaikki on hyvin.
Joo. Mitä sitten sulle niin kuin henkilökohtaisesti seuraavana? Teillä tuli tässä viime hyviä uutisia ulos tässä, niin kuin, että perustitte firman.
Joo, kyllä. Kahden mun rakkaan kollegan Sannan ja Emman kanssa niin päätettiin sitten kuitenkin, että nyt on hyvä aika ja tuli sen verran kannustusta myös siihen, että lähdettäisiin tekemään yhdessä töitä jatkossakin, niin tultiin siihen lopputulokseen, että kyllä se on se, mitä me kaikki halutaan, että ehkä tuossa niin kun aikaisempi kokemus, niin jäi niin paljon asioita tekemättä ja kokemat, että jäi vähän semmoinen keskeeräinen fiilis, niin nyt on kiva lähteä sitten uuden yrityksen kanssa tammikuussa tekee töitä ja nyt näyttää siltä, että niin kuin tammikuussa lähdetään myös tosi niin kuin vauhdilla liikkeelle, että asiakastöiden parissa, ja sitten katsotaan siitä, että mihin se lähtee kehittymään.
Joo, loistavaa. Tämä on täysin epäreilu kysymys niin kuin tähän kohtaan, tämä firma, josta olette vasta perustanut sen, mutta anna semmoinen pieni pitchi teistä, että mitä te teette?
No siis me autetaan yrityksiä kasvamaan tosi kestävästi, eli nimenomaan ratkotaan näitä rekrytointiin ja retentioon liittyviä haasteita niin, että ne tehdään perusteellisesti ja että ne olisi oikeasti tulevaisuudessa helpompi. Ei mitään pikaliimaratkaisuja, ei myöskään helppoja ratkaisuja, vaan sitä, että täytyy tehdä töitä sen eteen, että päästään semmoiseen lopputulokseen, että se rekrytointi ei tunnu siltä, että sä juoksisit aina tervassa, eikä sulla olisi koko ajan semmoinen olo, että sä juokset kiinni jotain tällaista niin kuin nopeasti menevää autoa, vaan se, että saisit sen kyydissä, sä ohjaat sitä, sulla on se hallinnan tunne.
Vau. Wow. Oliko tämä ihan sillä, onko se valmistellut?
En ollut valmistellut.
Vau. Wow. Mä en ole vieläkään kehittänyt Aradosta noin hyvää pitchiä itselleen.
Te voitte ostaa mut.
Tämä skarpata. Yes. Kiitos tästä. Tässä oli niinku hauska kuulla tuota näkökulmaa tavallaan rekry-ihmisen näkökulmasta, että mitä tässä IT-alalla nyt oikein tapahtuu. Ja selvästi niinku rekrytointiin kannattaa kiinnittää huomiota ja aikaa ja laittaa panoksia siihen, niin sitten se toimii.
Ja, just näin.
Kiitoksia.
Kiitos.
Ja kiitoksia myös sinulle jakson kuuntelemisesta. Kuten tuossa keskustelussa kävikin ilmi, niin Hilla on tehnyt myös meille konsultointia viime vuonna. Hän auttoi silloin meitä muun muassa kehittämään rekryputkeamme sekä käynnistämään yrityksen kehittämistoimissa käytettävän OKR-seurannan. Hillalla on hyvä touchi siihen, mikä rekrytoinnissa käytännössä toimii ja miten työyhteisöä voidaan kehittää sellaiseksi, jossa asiantuntijoilla sekä rekrykandidaateilla on hyvä olla. Suositellaan kyllä yhteistyötä hänen kanssaan. Haastattelun lopussa mainittu juuri perustettu yritys on nimeltään Granny in the Snow, ja sitä voi seurata muun muassa LinkedInistä. Jos rekrytointi aiheena kiinnostaa, niin kannattaa myös kuunnella meidän edellinen jakso vakuutusyhtiö IFin Tiina Vainion kanssa. Hän kertoo heidän .NET Trainee-ohjelmasta, joka on erinomainen esimerkki siitä, miten uransa alkuvaiheessa olevia devaajia voi kouluttaa ja sitouttaa osaksi tiimejä. Jos muuten kuuntelet podcasteja mieluummin YouTuben puolella, niin meitä voi seurata myös siellä kanavan nimellä Arado. Sinne julkaistaan myös lyhyempiä videopätkiä näistä podcasteista. Hakusanalla Arado voi löytää myös varsin mielenkiintoisia pätkiä toisen maailmansodan aikaisista sotalentokoneista, joten yleissivistyksen laajentuminen on taattua joka tapauksessa. Kiitos vielä ja kuullaan taas ensi jaksossa.